Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Sabina Čavaravdić, vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro mi došli. U emisiji, iako je 1. aprilska, sasvim ozbiljno se bavimo sljedećim temama. Koliko su zakoni o kažnjavanju odlazaka na strana ratišta smanjili odlazak dobrovoljaca u Siriju ili Ukrajinu? Na kakve reakcije u Peći i Beogradu nailazi ukidanje presude šakalima za zločin nad Albancima na Kosovu, te ima li napretka u pronalaženju nestalih u Hrvatskoj i Srbiji? No prije najavljenog, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo inostranih i europskih poslova Hrvatske odlučilo je da povuče na konsultacije svog ambasadora iz Beograda Gordana Markotića nakon što je lider Srpske radikalne stranke i haški optuženik Vojislav Šešelj spalio hrvatsku zastavu u Beogradu, kao i, kako se ističe, uvredljivih, nedopustivih i krajnje neodgovornih izjava ministra u vladi Srbije Aleksandra Vulina. U saopštenju se navodi da je pokretanje krivičnog postupka od strane višeg javnog tužilaštva u Srbiji korak u pravcu smirivanja nastale situacije. Ministar Vulin je danas oštro kritikovao hrvatskog premijera Zorana Milanovića i pozvao ga da, kako je rekao, prevlada sujetu i dođe u Beograd i tamo kaže šta misli o Srbiji i Srbima, posebno pomenuši hrvatskog generala Antu Gotovinu. Više javno tužilaštvo u Srbiji pokrenulo je krivični postupak protiv haškog optuženika Vojislava Šešelja zbog paljenja hrvatske zastave. Takav gest Šešelj je opisao kao odgovor na komentare hrvatskih zvaničnika. Također je ponovio da se neće dobrovoljno vratiti u pritvor haškog tribunala.
Ja sam rekao čim sam došao da se dobrovoljno neću vraćati i ostajem pri svojoj odluci. Moći će da me nose na junačkim rukama do aerodroma Nikola Tesla. Pasivni otpor, dakle, ne sarađujem s njima prilikom hapšenja. Oni dođu da me hapse, ja sednem i kažem hapsite kad ste došli.
Visoki zvaničnici Europske unije Federica Mogherini i Johannes Hahn pozdravili su formiranje Saveta ministara Bosne i Hercegovine, ocenivši da će to otvoriti put za novu vlast na svim nivoima da počne rješavati stvarne probleme s kojima se suočavaju građani, a pogotovo visoke stope nezaposlenosti. Premijer Kosova Isa Mustafa je danas izjavio da oružane snage Kosova, koje treba da budu formirane transformacijom bezbednosnih snaga Kosova, neće odlaziti na sever bez prethodnog dogovora sa KFOR-om.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Pregovori o iranskom nuklearnom pitanju nastavljeni su danas u Lozani pošto se odustalo od roka za postizanje okvirnog sporazuma koji je bio određen za 31. mart. Zamjenik iranskog ministra inostranih poslova Abbas Saragđi je rekao da je od poštovanja roka koji istekao u ponoć još važnija suština sporazuma.
O svim tačkama okvirnog plana nužno je pregovarati sa svim akterima, uključujući i Evropu i Sjedinjene Države. Međutim, uvjereni smo da će tokom pregovora sva ekonomska pitanja koja se prije svega tiču nafte i bankarskog sektora biti precizirana.
I ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov je izrazio optimizam, međutim predstavnici zapadnih zemalja, među njima i šef francuske diplomatije Laurent Fabius, uzdržanije reaguju.
Vi znate da je pozicija Francuske veoma čvrsta i da tražimo da se sprovođenje svih tačaka sporazuma može proveriti. Kada je reč o mirodopskoj upotrebi nuklearne energije, Iran ima pravo pristupa svim izvorima. Međutim, kada je reč o atomskom oružju, odgovor je ne.
Džihadisti iz grupe Islamska država zauzeli su danas veći deo palestinskog izbjegličkog logora u Jarmuku u južnom delu Damaska, glavnog grada Sirije, u kome se nalazi oko 18.000 izbjeglica. Nekadašnji vojni diktator Nigerije Mohamed Buhuru pobjednik je predsjedničkih izbora, što je prvi put u istoriji ove najveće afričke zemlje da opoziciona partija demokratski preuzme kontrolu nad državom. Njegov oponent, odlazeći šef države Goodluck Jonathan, razgovarao je sa njim telefonom i čestitao na pobjedi. Muhammedu Buhari:
Naša zemlja se sada pridružila zajednici naroda koja koristi glasačke listiće za mirnu promjenu vlasti na slobodnim izborima. Za mene je to zaista istorijski trenutak.
Najmanje 9 lica poginulo je od posljedica naleta uragana Niklas koji je zahvatio veliki deo Severne Europe, zatim Njemačku, Austriju i Švajcarsku. Direktor kompanije Lufthansa Karsten Spohr izjavio da će biti potrebno još dosta vremena kako bi se saznalo šta se sve dogodilo sa avionom Germanwingsa koji se srušio u francuskim Alpima i u kome je poginulo 144 putnika i 6 članova posade. Najstarija osoba na svijetu, Japanka Misao Okawa, umrla je u sredu samo nekoliko nedelja pošto je napunila 117 godina.
A mi nastavljamo sa tematskim dijelom emisije. Slušate radio Slobodna Evropa. U čak dva glavna grada u regiji danas je važna tema bio terorizam, odnosno dobrovoljci koji iz Balkana odlaze na strana ratišta. Političari na Kosovu kažu da se regrutacija sada prebacila isključivo na online operaciju. Možda i zbog zakona usvojenog prošlog mjeseca koji predviđa kaznu od 5 do 15 godina za sve one koji učestvuju, regrituju, pozivaju ili skrivaju počinioce. Poziv za borbu u inostranstvo na Kosovu je sada krivično djelo, prenose iz Prištine Arton Konuševci i Amra Zajneli.
Kosovo, kao i mnogi drugi zemlje u svetu, nastavlja da se suočava sa različitim terorističkim pretnjama, kažu poslanici Skupštine Kosova. Vlasti su sada potvrdile da vode istragu protiv 135 lica zbog sumnje za umešanost u slučajevima koji su povezani s terorizmom, dok je prošle godine uhapšeno nekoliko desetina građana pod sumnjom da su učestvovali u borbama u Siriji i Iraku, pružajući podršku ISIS-u i Al-Nusri, međunarodno poznate kao terorističke organizacije. U vezi sa tim, Skupština Kosova je u martu usvojila zakon koji zabranjuje učešće građana Kosova na stranim konfliktima, a koji predviđa zatvorsku kaznu od 5 do 15 godina za one koji sudjeluju u stranim sukobima, pozivaju na tako nešto ili kriju počinioce takvih krivičnih dela. Poslanici Skupštine smatraju da će ovaj zakon sankcionisati sve one koji podržavaju ili pozivaju na učešće u stranim konfliktima. Daud Haradine je predsjednik Skupštinskog odbora za unutrašnje poslove i kaže da će ovaj zakon sankcionisati i one koji kriju počinioce takvih krivičnih dela, ali i one koji propagiraju tako nešto. Zakon kažnjava i one koji zloupotrebljavaju društvene mreže za senzibilizaciju verskih ekstremnih aktivnosti. Ovaj zakon omogućava ojačavanje institucije i kreiranje kapaciteta za kažnjavanje. Sada određene grupe više ne dižu prašinu u radikalnom aspektu u džamijama, ali svakako je zabrinjavajuće što su mladi ljudi među onima koji su na ratištima. Osobe koje regrutuju imaju svoje mreže. Zabrinjavajuće je to što nevladine organizacije koje se pozivaju na humanizam zloupotrebljavaju našu omladinu, kaže Haradinej. Nureddin Ibiši, član istog odbora, ističe da su pozivi za učešće u ratu u Siriji sada umanjeni, te da se to sada više svelo na ličnu nego na kolektivnu komunikaciju. Rizično je što će se sada način komunikacije pretvoriti u pozivnicu, u pojedinačan pristup. To će se dešavati od kuće do kuće ili putem e-maila, Facebooka, Twittera i to je veliki rizik, smatra on. Predsjednik odbora za nadgledanje kosovske obaveštajne agencije Hadži Šalja kratko je izjavio da je agencija angažovana u ovoj oblasti sa svim mehanizmima na raspolaganju. Agencija radi u ovoj oblasti preko svojih agenata, ali i elektronskim putem u džamijama. Ona se informiše i veoma precizno deluje, navodi Šalja. Predsjednik Osnovnog suda u Prištini Hamdi Miftari kaže da u sudu kojim on upravlja, osim prošlogodišnje policijske akcije kada je uhapšeno preko 50 lica, postoje još otvoreni pitanja. Postoji konstatacija da se metoda regrutacije promijenila, odnosno na perfidan način se upotrebljavaju društvene mreže, kaže Ibrahimi. Predsjedno iz MUP-a Kosova potvrđeno da je oko 300 osoba sa Kosova uključeno u rat u Siriji i Iraku. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli, Arton Konuševci.
Na ratištu u Siriji boravilo je najviše 20 ljudi iz Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Đorđević, direktor Bezbjednosno-informativne agencije. Na marginama seminara Parlamentarne skupštine NATO-a u Beogradu, gdje se raspravljalo o terorizmu i islamskom ekstremizmu, s Đorđevićem je razgovarao Zoran Glavanjić.
Bezbednosno-informativna agencija Srbije konstantno radi na otkrivanju onih koji žele da odu na strana ratišta. Akcenat je na preventivnom delovanju, ali BIA deluje i na otkrivanju i identifikovanju pojedinaca koji tamo borave.
Srbija nije opterećena velikim brojem ljudi koji se nalaze u Ukrajini, koji se nalaze u Siriji i na Bliskom istoku. Znamo koliko je nastradalo, koliko je otišlo, koliko je još uvijek dole i zaista je to zanemarljiva brojka.
Možete li govoriti o nekim brojkama, koliko ih je na tim stranim ratištima? Imate li neki podatak?
Odakle? Iz Srbije? Pa evo ja vam kažem, nije bilo više od 20 ljudi dole, između 20 i 25 ljudi.
Od kad je uveden zakon koji kažnjava odlazak na strana ratišta, kakva je situacija?
Od kad je uveden zakon, jedan veliki broj ljudi se vratio, pre svega mislim iz Ukrajine, tako da zaista Ukrajina ima svega par ljudi, a što se tiče Sirije i tog ratišta, pitanje kako i do njih dolaze informacije, da li mogu da dobiju informacije, oni su malo drugačije priče. Mislim, drugačiji je kontekst Sirije, a drugačiji je kontekst Ukrajine.
Izjavio je u pauzi seminara o bezbednosti u Skupštini Srbije za naš program direktor BIA Aleksandar Đorđević. Među takozvanim psima rata koji iz Srbije odlaze da se bore na Bliskom istoku, ima raznih profila ljudi, od onih sa kriminalnom prošlošću, preko klasičnih plaćenika, do ratnika prethodno čistih pred zakonom. Jedinstvenu sliku osoba koje odlaze da se bore u Siriji, Iraku i na severu Afrike pokušao je da pruži Rafaelo Pantuči, direktor međunarodnih bezbednostnih studija Kraljevskog instituta za odbranu i bezbednost iz Londona, koji je rekao da se uglavnom radi o nekoliko grupa ljudi. Jedni su oni koji idu u džihad iz verskih pobuda, a to je posebno izraženo od pojave Islamske države. Ima onih koji traže neku svoju svetsku pravdu, žele da dožive uzbuđenje ili da okaju svoje grehe, dok ima i radikalizovanih bivših robijaša. U posljednje vreme izražena je pojava koju smo nazvali džihadi cool faktor, gde mladi odlaze u kampove ISIS-a sa idejom da je super nositi oružje, da će upoznati mnogo interesantnih ljudi ili sresti partnera svog života. Sulejman Ugljanin, predsjednik Bošnjačkog nacionalnog veća, rekao je da taj trend ugrožava mlade u Sandžaku.
Postoje slučajevi da mladi ljudi u potrazi za poslom odlaze u zemlje zapadne Evrope i tamo postaju meta i žrtve nekih tamošnjih centara za regrutovanje. Zbog toga je potrebno otvoriti radna mesta, posebno u 46 najnerazvijenijih opština u Srbiji.
Mevludin Nuhodžić, poslanik u parlamentu Crne Gore, rekao je na raspravi u Beogradu da će države bivše Jugoslavije morati ozbiljno da se pozabave ideološkim motivima odlazaka na strana ratišta.
A pobijediti ideologiju je mnogo težak posao. Tačno je da smo mi, zemlje u regionu, donijeli zakonska rješenja koja sankcionišu ova krivična djela. I vjerujem da i ovaj zakon može i treba imati preventivno djelovanje, ali sa ovom pojavom se kvalitetno možemo obračunavati uz ukupnu aktivnost društva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Prije godinu dana i u Bosni i Hercegovini su usvojene izmjene krivičnog zakona koje podrazumijevaju zabranu odlaska BH građana na strana ratišta te sankcioniranje organizatora koji vrbuju ljude za odlazak. Naša Marija Arnautović razgovarala je s novinarom Esadom Hećimovićem o tome kakvi su efekti zakonskih sankcija.
Ako govorimo o ratištima u Siriji i Iraku, takve procene nemamo. Mi ne znamo kako je direktno utjecala promjena zakona na odlaske mogućih stranih boraca na ratišta u Iraku i Siriju, ali postoje procene i te procene govore da je ovaj trend sada pod kontrolom i da manje ljudi odlazi nego što je bilo u tom prvom talasu.
Da li su u Bosni i Hercegovini promijenjeni načini, da tako kažemo, vrbovanja ljudi koji odlaze na strana ratišta i koji se priključuju ISIL-u?
Ja sam uvjeren da je ključni način regrutovanja unutar zajednice i unutar mreže takozvanih sunetskih mezđida koja postoji ne samo u BiH nego u regionu i šire. Dakle, ja sam uvjeren da je ključni način reagovanja unutar mreže ovih mezđida i zajednice koje su formirane oko ovih mesdžida. Drugi način koji naravno postoji jeste mogućnost različitih utjecaja putem socijalnih medija i socijalnih različitih grupa koje koriste moderne načine komunikacijskih tehnologija.
Da li mi imamo podatke koliko je osoba do sada otišlo na strana ratišta ili se priključilo ISIL?
Ja mislim da je pogrešno praviti analizu unutar država, jer ako govorimo o našem regionu, postoje dvije najvažnije nacije, etničke grupe u okviru kojih se odvija ovo regrutovanje, i to regrutovanje se odvija unutar tih nacija neovisno o državi. Dakle, ako govorimo o Bošnjacima i o Albancima, postoje procjene da unutar obje nacionalne zajednice po oko 300 ljudi je regrutovano u prethodnom periodu za borbu u Iraku i Siriji. Siriji. To ne znači samo da su regrutovani unutar BiH, nego na područjima gdje ta nacija živi i unutar područja u kome su formirani ovakvi sunetski mesdžidi u prethodnom periodu. To znači također da, ako govorimo o Bošnjacima, riječ je o Bosni i Hercegovini, Srbiji, Kosovu, ali i o dijaspori. Ako govorimo o Albancima, tu je riječ i o Albaniji, i o Makedoniji, i o Kosovu. I mislim da je veliki problem, recimo, u sadašnjim uslovima u Bosni i Hercegovini, što mi nemamo razvijene diplomatske odnose, ili uopšte nemamo diplomatske odnose sa Kosovom, a sa Albanijom nemamo čak ni međusobnih ambasada, jer mislim da je ovo jedno važno sigurnosno pitanje za koje bi bilo potrebno da se uspostave odgovarajuće platforme za saradnju policijskih agencija.
Čuli ste Esada Hećimovića, s kojim je razgovarala Marija Arnautović. I ovaj intervju i cijelu priču o Balkanu i terorizmu možete naći na našoj internet stranici. Adresu znate.
slobodnaevropa.org.
U nastavku regionalnog programa bilježimo reakcije na odluku Apelacionog suda u Beogradu, koji je ukinuo presudu devetorici pripadnika vojne formacije Šakali. Oni su za ratne zločine nad kosovskim Albancima u selu Ćuška 1999. godine bili osuđeni na ukupno 106 godina zatvora. Odjeljenje za ratne zločine vratilo je predmet Višem sudu uz obrazloženje da, citiram, prvostepena presuda ima bitne povredbe odredba krivičnog postupka, jer su činjenice koje su navedene u presudi nerazumljive ili protivriječne same sebi. Sa reakcijama u Peći i Beogradu, Branka Mihajlović.
Jedan od krunskih svedoka, Zoran Rašković, pripadnik takozvanih Šakala, jedinice koja je počinila zločin u Ćuški, u ekskluzivnoj izjavi za Radio Slobodna Evropa, na naše pitanje da li će ponovo svedočiti, sa dozom sarkazma odgovara.
Znam samo da neću da povučem ni jednu jedinu reč koju sam izrekao u tom sudskom procesu, počevši od mog izvinjenja albanskom narodu zbog tih stotinu leševa. A hoću li ponovo svedočiti? Znate kako, kada me majka Srbija, onomad sa 18-19 godina zvala da ratujem, ja sam se odazvao pozivu majke Srbije, išao sam da ratujem. Kad me majka Srbija, sad kad je došla pred 5 godina po mene, da kažem istinu o tim događajima na teritoriji Ćuške, Pavljana, Zahaća, Ljubenića, ja sam se odazvao pozivu i rekao sam šta sam imao, rekao sam istinu. A danas mislim da je stav Srbije da nije dobro previše pričati o srpskim zločinima i ja ću ponovo poslušati majku Srbiju. Ja ću ponovo poslušati majku Srbiju. Ali ono što hoću da kažem jeste sada samo na neki način mene da naprave neuračunljivim ili ja da nestanem. I evo vam sreća, radost za sve oslobođene Šakale.
Beđet Šalja iz Saveta za zaštitu ljudskih prava u Prištini poziva svedoke da u ponovljenom suđenju još jednom, ako treba, svedoče o zločinima u Ćuški.
Oni su koji su prezivali, recimo, zločini u Ćušku, oni malo imaju neki strah i to je razlog, zato oni imaju neke energije da boju samo. Mi kao odbor ipak tražimo da svi koji imaju i podatke koji mogu da se dođe u koji ovog slučaja da idu, da se dođe i da daje doprinos da bi pomogli satisfakciji žrtava.
Nataša Kandić iz Rekoma, koja je među prvima ušla u spaljeno selo i, kako sama kaže, videla pepeo i ljudske kosti koje još nisu bile sklonjene, kaže za Radio Slobodna Evropa da je taj sudski proces i izrečene presude svojevremeno probudio nadu. Kako je reagovala na sadašnju odluku Apelacionog suda?
Pa iskreno bila sam zatečena tom odlukom. Znam da je bilo ozbiljno utvrđivanje činjenica. Činjenice su dolazile i od strane porodice i od strane svedoka, a i od strane onih svedoka koji su preživjeli, to je dvoje, troje koji su bili vrlo konzistentni.
Dodajmo da je sudija koja je donela prvu presudu za ovaj zločin premeštena na drugo radno mesto i da više ne sudi za ratne zločine. Zastupnik oštećenih albanskih porodica, advokat iz Peći Mustafa Radonjići, kaže da ne može da komentariše rešenje Apelacionog suda jer ga još nije dobio, ali je iznenađen odlukom jer smatra da je prethodno suđenje bilo korektno. On strahuje da u ponovljenom procesu može biti dosta problema, pre svega sa svedocima.
Mislim da će biti veliki problemi, jer i u prethodnom postupku koji je završen u Beogradu bio je veliki broj onih svedoka koji nisu htjeli da svedoče. Mislili su da je potrebno da se sudi ovdje u Peći na području gdje su izvršena dela. I sada plašim se da i oni koji su išli, koji su dali iskaze ranije, da više neće da učestvuju u tome. Da će tu biti veliki problema.
A da li mislite da tu ima pokušaja da se stvari razvodne, da tako kažem, vremenom?
Ja mislim da ima. Gledaju da se što više odugovlači ova stvar, da bi na kraju ispalo da nema ništa.
U tužilaštu za ratne zločine se ne javljaju na pozive, niti su do sada komentarisali odluku apelacionog suda. Nataša Kandić podsjeća da ovo nije prvi put da apelacioni sud vraća na ponovno suđenje, i to uvek u procesima za masovne zločine.
Moram priznati da sam tužna zato što sa sve te vrlo važne presude, vrlo važni slušaj i padaju u vodu, nestaje Ovčara, Lovas, evo Ćuškije, i da ta krivična pravda doživljava stvarno sada jedan trenutak kojim se moramo svi ozbiljno razmisliti šta se to događa, zašto je toliko pritiska i u slučajima kada su činjenice vrlo dobro i pažljivo utvrđene.
Inače, za zločin u Ćuški za sada su odgovarali samo direktni počinioci. Tužilaštvo za ratne zločine nedavno je objavilo da istražuje odgovornost komandanta 125. motorizovane brigade general majora Dragana Živanovića, koji je bio direktno nadređen počiniocima zločina. Pripadnici takozvanih šakala, kako se pokazalo, nisu para vojska, već pripadnici redovne vojske. Smatrani su najsvirepijom jedinicom koja je završavala poslove koje niko drugi nije hteo. Nije čudo što su nosili taj naziv. U jednom stručnom lovačkom časopisu šakale ovako definišu: za lovce šakal je nešto slično kao i korov u poljoprivredi. Ako ga ne tamaniš, on će potamaniti sve što stigne. Otkad se pojavio na našim prostorima, sve je brojniji, uprkos organizovanim akcijama da se ne prenamnoži. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Poništavanje presude za masakr počinjen tokom rata u selu Ćuška kod Peći, informacija koja nije zauzela previše prostora u većini srpskih medija. Vas smo na Facebooku zamolili za komentar.
Predlažem Slobodnoj Evropi da se temeljno pozabavi svrhom postojanja i ulogom apelacionog suda u Srbiji.
Napisala je Mirjana, dok Mate kratko konstatuje:
očekivano.
Pratite nas i dalje na Facebooku, Twitteru i našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
A u Zavodu za sudsku medicinu u Zagrebu obavljena je identifikacija posmrtnih ostataka 14 osoba koje su nestale 1995. godine, dakle srpske nacionalnosti, tokom vojne akcije Oluja. Zabilježio Enis Zebić.
Republika Hrvatska i ova vlada ne dijele žrtve, kazuje obiteljima ministar hrvatskih branitelja Predrag Matić, u čiji resor spada i potraga za nestalima.
Za nas su sve žrtve jednake. Za nas svaka majka jednako plaće za gubitkom svoga sina i tako će se ova vlada i ovo ministarstvo, dok sam ja na čelu, i dalje ponašati.
Hrvatska još potražuje 930 osoba nestalih 91. i 92., dakle većinom hrvatske nacionalnosti, i 660 osoba nestalih 95., dakle većinom srpske nacionalnosti. Voditelj Hrvatske uprave za zatočene i nestale Ivan Grujić je na naše pitanje demantirao postojanje nekog novog popisa od 600 nestalih srpske nacionalnosti, što ga je spomenuo srbijanski premijer Aleksandar Vučić za boravka na inauguraciji nove hrvatske predsjednice.
Taj popis već praktično 10 godina obostrano i naš i njihov provjeravamo, i u slučaju potvrde da je osoba nestala, stavljamo na zvanični popis. Ukoliko ne, nastavlja se dalje, dakle, obrada svakog imena i prezimena.
Prigodom kasnije posjete srbijanskog vicepremijera i ministra vanjskih poslova Ivice Dačića Zagrebu u ožujku, dogovoreno je da hrvatska i srpska strana u suradnji dogovore jedinstvenu listu po međunarodnim kriterijima. Pukovnik Grujić:
postoje međunarodni kriteriji koje je preporučio UN i Europska komisija. Republika Hrvatska apsolutno prihvaća te kriterije i po tim kriterijima je napravljena evidencija. Što znači, svi koji zadovolje kriterij, ako ga zadovolji danas, istog dana se nalazi na popisu nestalih osoba.
Kako ubrzati nalaženje i identifikaciju nestalih, pogotovo jer je broj identificiranih osoba iz 91. i 92., dakle većinom Hrvata, unazad godinu dana izrazito malen? To ovisi o dotoku informacija o mjestima grobišta, odgovara pukovnik Grujić.
I to je upravo jedno od otvorenih pitanja prema Republici Srbiji, s kojom surađujemo na tom procesu, ali inzistiramo na rješavanju tih otvorenih pitanja koje smo već puno puta jasno izrekli, a to su podaci o premještenim masovnim grobnicama na ranije okupiranim područjima Republike Hrvatske i drugim grobištima za koje oni imaju informacije.
Riječanin Sretko Gagić došao je identificirati oca nestalog u Oluji.
Meni je otac rođen u Gornjim Biljanima, općina Benkovac. Nastradao je 95. za vrijeme Oluje i da bi to preuzeli i sahranili dostojanstvo u naše groblje gdje je on odrastao.
Željka Perić došla je zajedno s majkom iz Beograda na identifikaciju svog oca Željka, koji je nestao u vrijeme akcije Bljesak negdje oko rodne Uštice, nedaleko Jasenovca.
Sve što se desilo, desilo se i to ne može da se promeni, samo da mi kao ljudi nikada više ne dozvolimo da jedno jedino dete provede dan bez svog roditelja i da provede u neznanju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nekada davno na Balkanu je 1. April željno iščekivan da bi se u raji, školi ili porodici prevarilo one s kojima se inače nije bio običaj šaliti. Danas je taj običaj, kaže Dimitrije Jovićević, više praksa medija koji bombastičnim naslovima povećavaju tiraž.
Mislim da je 1. april kod nas u Crnoj Gori jedini praznik koji se ne proslavlja svečano nego radno. A mnogima je 1. april svaki dan. Tako da zavisi od profesije.
Tako radijski novinar iz Kotora Dragan Sklender, humorista poznat po svojim skečevima, doživljava današnji dan, najčešće prozvanim danom lažova, kada su ljudi navikli da zbijaju one zgodne ili manje zgodne smicalice i šale. No ta praksa kao da se sve više gubi, a na 1. april najčešće nas posjećaju novine, na čijim naslovnicama osvanu bombastični naslovi koji nas ili začude, zabrinu ili nasmiju. Tako su današnje vijesti objavile kako će bivši podgorički gradonačelnik Miomir Mugoša, za čijeg je mandata podignuto više mostova u glavnom gradu Crne Gore, svoju novu diplomatsku dužnost u Ljubljani početi tako što će slovenačkoj prijestolnici podariti još jednu ćupriju. Kao drastična prvoaprilska šala, koja se po taj termin nikako ne bi mogla podvesti, prije nekoliko godina u štampi je objavljeno kako biser crnogorskog turizma, ostrvo Grad Hotel Sveti Stefan, nepovratno klizi u more. Da svjetski dan varanja i zabave zna da se obrne u svoju suprotnost, upravo je na svojoj koži osjetio sam Dragan Sklender, koga je reputacija šaljivđije umalo koštala težih posljedica.
Čovjek sam s primore, a odrastao sam, što se kaže, na konzumaciju. Konzumiranju ribljih specijaliteta. Međutim, organizam izgleda više to ne može da podnese i ribu ne smijem da jedem, iako sam primorac. I kad me uvatilo gušenje posljedne porcije ribe koje sam pojeo u jednom ovdašnjem restoranu, otišao sam do doma zdravlja i imao sam gušenje, baš jako gušenje. Međutim, dispečer koji je bio tamo mislio je da se ja šalim i mislio je da je skrivena kamera, čak i rekao doktorici, ma puštite ga, to se on šali. Međutim, ona je vidjela da meni vata crvenilo u lice, da se ja gušim i moglo je to skupo da me košta.
No, šale, bile slane ili neslane, sve manje su navika crnogorskih građana. Čini se da su poriv da se posmjehnu na tuđ, a još više na svoj račun, najviše zadržali Cetinjani svojim specifičnim humorom, koji u osiromašenoj sredini još jače odjekne. Tako su jednog sugrađanina, koji je centrom grada na povodcu vodio svog psa koji hramlje, pitali, a primaš li što na njega jadan? Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovi.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada i za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Hrvatska povlači ambasadora iz Beograda na konsultacije nakon što je haški optuženik Vojislav Šešelj spalio hrvatsku zastavu, kao i, kako se ističu, uvredljivih izjava srpskog ministra Aleksandra Vulina. Tužilaštvo u Srbiji pokrenulo krivični postupak protiv Šešelja. Oružane snage Kosova neće ići na sever bez saglasnosti KFOR-a, izjavio i sam Mustafa. Još neizvestan dogovor o iranskom nuklearnom programu. Islamska država zauzela veći deo palestinskog logora u Damasku. Palestina postala članica haškog tribunala. Zaur Dadajev, optužen za ubistvo ruskog opozicionog političara Borisa Njemcova, rekao sudu da su ga tukli i primorali da prizna ubistvo. Najmanje 9 poginulih u nevremenu u Evropi. Umrla Misao Kava, najstarija osoba na svetu sa 117 godina.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.